Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jendu Mikil Borċ inselmilkom u ninaqat maqom għal dan il-programm sensiela. Fatti u personaggi tal-ejt il-gbir. F'dan il-programm l-lum ser inwaslilkom fatti u personaggi. Fil-ġrajja tal-ejt il-kbir. Kidba ta' Mary Haber. Meħud mil-ktieb li jistess e-publikat Fatti u personaġġi sibijiet fuq il-ġrajja tal-ejt il-kbir u il-personaġġi ta' L-ewwel parti Hekk soltu tagħmel Mary Haber meta tkun għawdex tiġi tarani mal salfon u kien dakinar li hekk kif daħlet fejni ferħana bħalma soltu tkun irregalat li ktieb u jqalt li hawn ha għandek x'taqra għal dawn iż-żminijiet u jien hekk kif ħadtu minn ida u qed tilha grazzi ftaħtu u rajt illi l-materjal li jista' jkun fih jgħod mhux biss għalija imma s-semmija tiegħi u għalhekk wara li jien rajtu u ħassejt illi isem il-ktieb biss Diġawwa tajjeb biex jien nagħmel skeda ta' xandir għal żmien lejt. U nhar l-erba' 5 ta' Marzu jien kont pront ktibt ittra lil Mary l-awtriċi ta' dan il-ktieb. Żgħir kemm hu żgħir imma tarif sostanzjali illi anke semmija tiegħi jieħdu pjaċir ikunu jafu dwar. U ktibtilha hekk dak il-ktieb fatti u personaġġi li tiegħu inti. L-awtriċi u li joġbok tir-regalali meta ġejt ma' salfon rajtu tant oġobni li ħabat ma' moħħi jekkux possibbli li nxandru fuq ir-radju komunitarju ta' Bosta Rħula li għandna f'Għawdex u tlita oħra Malta li jien ngħaddi il-materjal għax-xandir. Jekk irnexxieli nagħmel tlita jew erba' programmi dwaru u jekk qatt tkun Għawdex Għal dejjem nistidnek għall-intervista. Kull marritu jitolbok dejjem jekk joġbok il-permess tiegħek biex naħdem u intella dawn għall-programmi. Fatti u personaġġi fil-ġrajja tal-ejt. Bekk jista' jinkiseb il-ġid spiritwali li inti tixtieq li jsir permezz tal-kitba tiegħek. Xejn aktar, waqt li nitlob għalik, nistenna risposta minn għandek. U il-risposta ma damiċ ma waslet il-għaliex f'email oħra id-datata fis-7 ta' Marzu 2014 kitbit li kon grande pjaċere ed onore nirringrazzja l-Alla tal-ġid li jista' jsir permezz tax-xandir tiegħek bil-ktieb fatti u personaġġi Iva. Iva mela le bil-qalb kollha użah kif joġob lilek. Nittama li għal dis-sena jekk Alla jħallina ħajja nasal wasla sa gzira ta Kalipso onadde fil-Knisja ta San Paul masalfon tisliet mil-qalb u itlopalina Mary Haber. Grazzi Mary. Grazzi illi inti tajtni dan il-permess u hekk jien llum qed nagħti bidu għal dan l-ewwel programm. Meta Father Hayden ara dan il-ktieb għamlilha l-introduzzjoni u beda biex qal nibdew mill-ġdid minn Kristu. Hekk kienet l-għajta tal-Ġwanni Pawlu t-tieni fl-għeluq tas-sena tal-ġublew tal-inkarnazzjoni. Fatti u personaggi huwa mezz sempliċi kif wieħed jagħmel dan. Il-kuntest kulturali li fih Mary Haber kitbet dan l-ktieb huwa wieħed li qajjem mistoqsijiet dwar minnu Ġesu u x-relevanza għandu għalina llum. L-ebda tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet ma jitajba mingħajr l-għajnuna tal-Ispiritu Santu li huwa xxut ta' Ġesu permezz tal-Evanġelji għax huwa hu li nebbaħ l-Evanġelisti fil-kitba tagħhom. L-Evanġelji huma l-ġrajja storika ta' Ġesu Kristu minn suġa f'qafas teoloġiku, jiġifieri riflessjoni personali u komunitarja progressiva fuq il-persuna ta' Ġesu imnebħa mill-Ispiritu Santu li jaħdem fil-ħajja tal-komunità nisranija. Mary Haber taqra l-fatt tal-qawmien ta' Ġesu fid-dawl tal-inkarnazzjoni tiegħu u titħol fl-irqaqat tal-Evanġelju li joħorġu iżbuħija u ta' dil-ġrajja li joħorġu f'dawk il-personaġġi li jgħixu il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Id-dettalji li tieqa' fuqhom l-awtriċi faċilment jaħarbu lil min jaqra l-Evanġelju darba biss. Dan il-ktieb u affrott riflessjoni twila fuq l-Evanġelju li jagħmel mill-istess awtriċi personaġġ ieħor fi żminijietna xhud tal-qawmien mill-mewt ta' Ġesu bħan-nisa li kienu xhieda tant qawwija tal-irxoxt u li għandhom spazju importanti f'dan il-ktieb. B'mod partikolari Marija ta' Magdala li dwar ansibu riflessjoni estensiva u interessanti ħafna. Jalla kull min jaqra fatti u personaggi isir u stessu ta' Ġesu illum u jgħix is-sejħan għall-evangelizzazzjoni l-ġdida li l-Knisja fil-persuna tal-Papa Franġisku qed tagħmel lilna l-koll. Fatti u personaġġi tal-ejt il-kbir. Studio fuq il-ġrajja tal-Għid. Il-ġrajja tal-Għid, il-qawmien ta' Kristu mill-imwiet, hija ġrajja tal-ikbar importanza. M'hemmx ġrajja oħra akbar minna fil-ġrajja tal-bniedem u lanqas ma jista' jkun hemm ġrajja oħra bħala. Jew daqsa għax jgħajl ofol kollu tal-verità. Alla sar bnidem biex jifdil bnidem jekk taqal ġrajja tal-qawmien mill-imwiet tal-Mulej Ġesu jaqa kollox. San Pawlu fl-ewwel ittra lill-Korintin jagħmilha ċara jekk Kristu ma kienx imqajjem mill-mewt fir ħajjih il-predikazzjoni tagħna. Għalxejn mhijiex tajba ma tiswiex u firaħ ukoll li twemmin tagħkom qed temnu f'gidba fix-xejn u aħna wkoll noħorġu ta' xhieda foloz, xhieda giddieba. Ma Kristu kien tassew imqajjem mill-imwiet. L-ewwel ittra lill-Korintin kapitlu 15 versi 14 u 20. U fl-ittra lill-Kolossin jikdbilhom u li hu il-bidu il-kbir li qam mill-imwiet. Kolossin kapitlu 1 versi 18. L-Apostli wara li niżel fuqhom l-Ispiritu Santu sa mill-ewwel predikazzjoni tagħhom kienu jisqu fuq il-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kienet hekk kbira x-xhieda tagħhom dwar din il-verità li l-Qassisin, il-Kmandant tat-Tempju u s-Saduċċej meddew idejhom fuqhom u żammewhom fil-ħabs sal-għada għax ma filħux isimgħuhom jgħallmu lill-poplu u bl-istess qawmien ta' Ġesu ix-xandru il-qawmien mill-imwiet Atti kap 4 versi mill-wieħed sa tlieta. Imma wkoll qabel l-istess qawmien ta' Ġesu mill-imwiet meta Ġesu kien għadu ħaj u n-nifsu kien ix-xandar li għati hu mill-imwiet. Kien għalhekk li wara d-difna tiegħu il-qassisin il-kbar tal-Farisej li kienu jemnu fil-qawmien mill-imwiet kienu marru għand Pilatu tal-boħ li l-qabar ta' Ġesu jkun masses sat-tielet jum li ma jmorrux jiġu d-dixxipli tiegħu u jisirquh u jgħidu lill-poplu qam il-mewt u hekk il-qerq tal-aħħar ikun akbar minn tal-ewwel. Dan insibuh fl-Evanġelju San Mattew kapitlu 27 versi 62 u 64. U propju dak li beżgħu li seta' jiġri ġara tassew għax Kristu qam mill-imwiet. Ta' din il-ġrajja kbira hemm l-ewwel xhieda l-anġli li qalu lin-nisa li kmieni mas-sebħ tal-ewwel ġimgħa marru ħdejn il-qabar biex jidilku bil-fwieħa il-katavru tiegħu Ġesu ta' Nazzaret. Qam mill-imwiet kif kien qal. Morru malajr, ejdu li d-disċipli tiegħu li hu qam mill-imwiet, kif irrakkuntat fl-Evanġil San Mattew kapitlu 28 vers 67. L-istess kif jgħid Marku issa żuh bil-qiegħda in-naħa tal-lemin tal-qabar libes l-abjad jgħid lin-nisa Ġesu ta' Nazzaret li kien imsallab qam il-mewt. Mbagħad Ġesu innifsu ta' xhieda tal-qawmien glorjus tiegħu mill-imwiet billi deher lil xi jeħud. Għalkemm ma hemmx dettalji fl-Iskrittura jagħtina x'nifhmu li l-ewwel ratu kienet ommu l-Aziża għax liben li jiġi mill-bogħod mill-imwiet l-ewwel li jmurru għand tal-familja għand ommu id-dar. Imbagħad wara l-ewwel fost il-ħbieb intimi kienet Marija ta' Magdala li rat ħaj lil Ġesu skont il-verżjoni tal-Evanġil San Mark kapitlu 16 vers 9. Imbagħad Ġesu deher l-tnejn mid-dixxipli li kienu sejrin bil-mixi lejn ir-raba u fl-aħħar lill-11 stess. Kif jirrakkonta l-Evanġil San Mark kap 16 vers 12 u 14. Giovanni 8 detta l'importante dwar id-dera u d-dialogu ta' Ġesù lil Marija ta' Magdala. Giovanni jikteb li Marija ta' Magdala baqgħet il-barra mill-qabar tibki, tbaxxiet, tittawwa lejn il-qabar, u razzi u ċanġli. L-istaqsew għaliex qiegħda tibki, u hi wieġbet. Ħadu lill-sidi u ma nafx feqgħu. Dan jirrakkuntah Giovanni kapitlu 20 versi 14 u 18. Kienet qed taħseb li serqu l-katavru ta' Ġesù. U mhux li Ġesù qam il-mewt kif min jaf kemm il-darba semgħetu jgħid f'dawk it-tliet snin li damet it-terra ma' Ġesù u sħaba. Kienet qiegħda tirraġuna fuq dak li kienu qegħdin jaraw għajnejja u ma ftakritx dak li kien jgħid Ġesù li kellu jqum mill-imwiet. Jew bħal l-oħrajn kollha ma emnitx. Kienet baqgħet ħares lejn qabar vojt. Imma meta daret u tad-dara lejn il-qabar rat lil Ġesù. Imma ma arfitux kif setet ma tarfux. Kienet ħobbu. Tħobbu ħafna. Ġesù kien u baqa' bniedem immissa l-ġisem qaddis tiegħu. Kellu l-glorja tal-qawmin, tal-immortalità, ħasbitu l-ġennin. Baqgħet taħseb li Ġesù għadu mejjet u li l-ġennin warbu mill-qabar. Sakemm Ġesù se jħilha bisima. Marja. Allura iva, emnet u se jħitlu. Mallem. Imbagħad iqiegħed kliem qisu ta' ċanfira fuq fom l-anġli. L-irġiel lebsin il-bis abjad jiddi fuq in-nuqqas ta' twemmin mill-imwiet ta' Ġesù li wrew in-nisa li marru ħdejn il-qabar ta' Ġesù bil-fwejjaħ tal-ibbalzmar biex jidilku il-ġisem mejjet tiegħu. Għala qegħdin tfittxu qalb il-mejtin lil minnu ħaj. Luqa kapitlu 24-45. Dawn il-fatti u personaġġi kollha f'daqqa jgħidu ġrajja kbira u waħdanija fl-istorja tal-bniedem li seħħet tassew. Il-ġrajja ta' Alla bniedem. Is-Salvatur li hu l-Messija il-Mulej. Luqa kapitlu 2 vers 11. Ġesù ta' Nazzaret li kien profeta setan fl-Emil u fiklimu quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu li l-qassisin u l-kapijiet tal-lut taw f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għall-mewt u salbuh. Luqa kapitlu 24 versi 17 u 20. U Ruma fil-persuna tal-gvernatur Ponzu Pilatu u qed din is-sentenza. Salbuħ, miet u difnuħ, imma l-qajmu mill-imwiet. Atti kapitlu 13 vers 30. Imma hu is-sultan tas-tlatin u s-sit tas-sidin. Mil-ktieb tal-Apokalissi kapitlu 16 versi mil-11 sas-16.
U dak li hu fidilu veru. Rikeb fuq żiemel abjad u libes mantal imxarrab bid-demm fuq il-mantell u fuq koxtu għandu miktub isem Sultan tas-tlatin u sit tas-sidien.
Mil-ktieb tal-Apokalissi kapitlu 16 vers 16.
Ismu u l-verb talla warajh jimxu fuq żwiemel bojot l-eżerċti kollha tas-sema. Lebsin lażel fin bla nikta.
Jekk niftħu l-Apokalissi kapitlu 16 versi mil-wieħed sa 14. Insibu dan minn fom il-fidilu il-veru is-sultan tas-tlatin u s-sit tas-sidien ħirġa xapla misnuna il-kelma tas-sewwa biex jolqod bija l-ġnus u imexxihom b'xettru tal-ħadid. Mil-ktieb tal-Apokalissi kapitlu 16 versi 13 sal-15. U Kristu l-mulej li qam mill-mewt li ġie meħud fis-sema. Mill-Atti tal-Apostli kapitlu 2 vers 24, 32 u 33.
Imma li reġa ġejda l-waqt u miegħu jġib ħlas biex irott lil kull wieħed skont ma jkun ħaqqu emilu. U l-Alfa u l-Omega, il-Bidu u t-Tmiem.
Mil-ktieb tal-Apokalissi kapitlu 22, 12 u 13. Il-lapida ta' Kristu rxoxt. Kull belt tal-mejtin f'kull ċimiterju il-qramba dawk li żies mitfuna fit-trapp tal-art jistennew il-qawmien jikdbu fuq qabarhom tifkritom. Hawn ninsab jien. L-ebda qabar ma hemm miktub fuqu. Hawn kien jinsab mitfun it-tali u issa. M'għadux hawn għax qam milli mwiet. Għajr qabar wieħed biss, il-qabar ta' Kristu li qam mill-imwiet fit-tielet jum kif kien qal. Il-lapida ta' Kristu rxoxt hija lapida ħajja imxerda mad-dinja kollha kull fejn hemm il-Knisja tiegħu. Mitkellma minn fom l-anġli mhuwiex hawn għaliex qam kif kien qal. Matteo kapitlu 28 vers 6. Qam mill-imwiet mhuwiex hawn. Mark kapitlu 16 vers 6. Mhuwiex hawn imma qam. Luqa kapitlu 24 vers 6. Ħadd mill-bnedmin mara l-Ġesu jqum mill-imwiet. Ħadd ma kien hemm huwa jqum u joħroġ mill-qabar għax dak il-waqt kien hekk divinu glorjuż, hekk kbir u dinjutuż, hekk solenni li kien jixraq biss intimità divina. Hekk kif ħadd ma kien jaf bit-tnissil tiegħu, tnissil glorjuż u solenni dinjutuż u divin. U għal kollox kontra l-liġijiet tan-natura fejn niġbu bija tingħaqad mal-maternità bla xejn minnhom it-tnejn ma jtellef il-kobor u l-ġmiel u l-ġieħ ta' xulxin imma t-tnejn flimkien jagħmlu dan it-tnissil den t'Alla hekk ukoll il-mewt imbirka tal-mulej Ġesu
u wilqaw minn glorjuż tiegħu li huwa kollox kontra l-liġi tal-mewt inħaqdu flimkien biex jagħtu glorja u ġieħ u dinjità lill-umanità santisma tiegħu imqajma mill-imwiet u dehra ġdida lill-mewt li bilqaw minn ta' Kristu tal-ibsa sabiħa ta' tama ġdida u għal kollox kontra l-liġi tan-natura li mill-modija tal-mewt tasal għall-glorja tal-qawmin bis-saħħa tal-mulej Ġesu. L-ewwel fost dawk li raqdu kif qalilna l-Apostlu missierna San Pawl. Fl-ewwel ittra tiegħu lill-Korintin, kapitlu 15 vers 20. Imma wkoll l-ewwel fost dawk li qamu mill-imwiet biex meta jasal il-waqt li joġob lilu iqajjem lilna l-koll ukoll biex nissieħbu miegħu fil-glorja tal-qawmien mill-imwiet. Mill-ewwel ittra wkoll lill-Korintin kapitlu 15 vers 23. Ċirkustanzi u fatti li jaqblu flimkien fit-twelid u l-mewt ta' Ġesù. Meta wasal il-waqt ta' twelid ta' Ġesù ma sabx fejn jitwieled. Meta ġie biex jindifen ma kellux qabar tiegħu. Ġie morti qabar lilu li kien ta' raġel għani, Giuseppe minn Arimatea. Nsibuħ fil-rakkont ta' San Matteo kapitlu 27 vers 60. It-twelid u d-difna tiegħu saru it-tnejn far minħabba ċ-ċirkustanzi ta' dak il-ħin apparti Marija, naturalment, u San Giuseppe, ħadd aktar ma kien preżenti waqt it-twelid ta' Ġesù. Meta l-arus ħareġ minn kamartu. Psalm 17 vers 6. Luqa hija mila ċara ħafna. Marija għalqilha żmien biex teħles u tat li d-dinja l-ewwel iben tagħha fis-qiet u meddietu f'maxtura. Sal-Luqa kapitlu 2 versi 6 u 7. Kieku kien hemm xi ħadd preżenti kien ifis-qiet u lit-tarbija. Luqa jikteb bir-riqa kollha it-tarif ta' kull maġara. Luqa jgħid ċar li Marija omm it-tarbija Ġesù fis-qiet hija stess. Luqa kapitlu 1 vers 3. Mela kienet waħida f'dak il-ħin hekk intimu sollenni, intimità u sollennità li tixraq lid-divinità ta' misteru hekk kbir. Hekk ukoll ħadd ma kien preżenti f'dak il-waqt kbir ta' meta Ġesù qam mill-imwiet u nħall mill-fsiqi li kien marbut bihom u ħareġ ħaj mill-qabar. L-assisa tal-qabar beżgħu mid-dehra tal-Anġlu li niżel igerbeb il-ġebla tal-qabar u qgħad bil-qiegħda fuqha u mhux għad-dehra ta' Ġesù li kien ġa qam mill-imwiet u ħareġ mill-qabar. Luqa jikteb li fiċ-ċirkustanza ta' twelid ta' Ġesù l-Anġlu tal-mulej jider lir-rajja li kienu għassa mal-merħla tagħhom bil-lejl u wara li qalilhom biex ma jibżgħux iħabrilhom it-twelid tat-tarbija divina u jagħtihom sinjal tarbija mfisqija u minn duda f'maxtura. Luqa kapitlu 2 versi 8 sa 12. L-istess awtur li jgħid il-ġrajja ta' twelid ta' Ġesù loqa qisu biex jagħmel xeb mal-mewt ta' Ġesù jikteb illi lil Ġesù kif nuh fil-liżar. Ġwanni jgħid li kebboh fil-faxex tal-għażel. Mill-Evanġelju ta' San Ġwan kapitlu 17 vers 40. Fil-fsiqi u n-nisa li kienu ġew mill-Galilea ma' Ġesù marru wara Giuseppi u raw il-qabar u kif kienu edu il-katavru. Mill-Evanġelju ta' San Luqa kapitlu 23 vers 55. Il-kittib sagru jikteb li jirraja sabu l-Marija u l-Giuseppe bit-tarbija minn duda fil-maċtura kif raw dan bdew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija. U kull min semaħħom baqa mistaġeb dak li qalulhom ir-rajja. Ir-rajja imbagħad reġgħu lura isebħu u ifaħru lill-Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġlu kien qalilhom. Ir-rakkont f'San Luqa kapitlu 2 versi 16 u 20. San Matteo dwar il-qawmien ta' Ġesù jgħid li l-anġlu qal lin-nisa li marru jaraw il-qabar ta' Ġesù. Tibżgħu xejn intom għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesù li kien imsallab mhuwiex hawn għax qam kif kien qal. Ejjew araw il-post fejn kien qiegħed u morru għejdu lid-dixxipli tiegħu li hu qam mill-imwiet. Dawk marru jiġru jagħtu l-aħbar. Hekk jgħidilna San Matteo kapitlu 28 versi 5-7-8. Marku jikteb li jinnisa raw żagħżugħ bil-qiegħda in-naħa tal-lemin tal-qabar libes libsa bajda u inħasdu. Imma u qalilhom xejn la tinħasdu? Qegħdin tfittxu l-Ġesù ta' Nazzaret li kien imsallab. Qam il-mewt mhuwiex hawn, araw il-post fejn kienu qeduh. Mill-Evanġelju ta' San Mark kapitlu 16 versi 5-6. Imma Marija ta' Magdala marret tgħid kollox lill-sħaba. Mark kapitlu 16 vers 10. Kif fit-twelid ta' Ġesù kienu l-anġli li taw l-aħbar hekk ukoll fil-qawmien tiegħu mill-imwiet kienu wkoll l-anġli li xandru din il-ġrajja hekk kbira. Fit-twelid ta' Ġesù tredet bil-ferħ is-sema, imtliet bajat ta' ferħ u l-anġli xandru din il-ġrajja kbira. Infexxu jandu l-glorja tal-la u ħabru s-slim lil dawk ta' rida tajba. Mill-Evanġelju ta' San Luqa kapitlu 2 versi 13-14. U wkoll fil-qawmien glorjuż tal-mulej meta Alla bniedem qam u ħareġ minn ġuf l-art tal-mejtin. Tredet l-art bil-ferħ. Mill-Evanġelju ta' San Matteo kapitlu 28 vers 2. U anġlu niżel iħabbar dan il-ferħ tal-qawmien il-kbir mill-imwiet ta' Ġesù il-mulej lin-nisa. Imma din il-glorja ta' ferħ u festa kienet għall-edewwa ta' Ġesù biża u roda u quddiem verità kbira saru bħall-mejtin. Mill-Evanġelju ta' San Matteo kapitlu 28 vers 4. Matteo ma jsemmix il-kelmiet ħarbu l-assisa tal-qabar imma jgħid biss li huma sejrin xi ħut mill-assisa marru l-belt ant il-qassisin il-kbar u tawhom l-aħbar. Mill-Evanġelju ta' San Matteo kapitlu 28 vers 11. Jekk l-assisa tal-qabar saru qishom mejtin bil-biża u roda malli għadditilhom xi ftit il-ħażda u setgħu iqumu fuq riġlejhom, tiġi naturali li ħarbu bġirja li hemm minn dak il-post. Imma dak li ma fissirx ċar Matteo qalu s-salmista meta qisu bħal kellu quddiemu din il-ġrajja kbira u waħdanija fl-istorja tal-bniedem. Iqum Alla jixxerdu l-edewwa tiegħu, jaħarbu minn quddiemu dawk li obodoh, imma l-ġusti jitennew quddiem Alla jifirħu jaqbżu bil-ferħ. O Alla, intu ħireġ quddiem il-poplu tiegħek, intu tila mid-deżert, tredet l-art, il-mulej sidi jagħti ordni u ħafna huma in-nisa li jagħtu l-bxara. Psalm 68 versi 2 sa 12. ix-xhieda tal-qawmien mill-imwiet ta' Ġesù. Hemm xhieda oħrajn li jiġdu il-qawmien ta' Ġesù mill-imwiet li huma lapidi ħajjin li jiġdu dan il-qawmien glorjuż, l-ewwel u l-aqwa xhud u l-awtur u l-protagonista ta' din il-ġrajja meraviljuża infissa. Ġesù li b'ġisem veru, bl-istess ġisem li bih għex fostna bagħad qawmiet u indifen għam glorjuż bġisem li la jistaj baħt jizjet u lan asimut jizjet imbaħt hemm ix-xhieda tal-ħdax il-Apostlu flimkien ma dawk it-tnejn li kienu sejrin lejn ir-raħal ta' Emmaus u li Ġesù kien daħal f'nofshom fit-triq waqt li kienu jitkellmu bejnietom u fissrilhom dak li kienet tgħid l-Iskrittura fuq il-Messija. U marfuħ biss meta kien fuq il-mejda magħhom waqt il-qsin tal-ħobs. Dawn kienu reġgħu lura lejn Ġerusalem u hemm sabu lil ħdax miġbura flimkien u ma qalulhom il-mulej qam tassew u der lil Xmun u huma qalulhom x'kien ġralhom fit-triq kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs, kif kienu għadhom jitħattu, Ġesù waqaf nofshom, twerru bil-biża, minkejja li kienu għadhom kemm qed jitħattu fuq il-qawmien tiegħu. Ħasbuh fantażma, Ġesù ċanfarhom bil-ħlewwa, imma għadirhom u ipprova jfhemhom għaliex tħawwattu. Għaliex dan it-ħassib kollu f'qalbkom? Araw idejja? U riġlejja? Jiena hu? Sentenza teoloġika illi bla dubju qed ipoġġielna l-Evanġilu San Luqa kapitlu 24 versi 38 u 39. Missuni u ifmuwa li l-ispirtu il-fantasma mandux laħam u għadam palma edin taraw li għandijin imbatur jom idej xurġ leja immuma fil-fer taħħom kienu għadu ma jridux jemnu kem kiene ġrajja kbira il-ġrajja tal-qawmien mil-mew ta' Ġesù allura Ġesù għadda biex jagħtihom provi oħrajn biex jipperswadihom jemnu talabhom jiekol. Resqulu quddiemu biċ-ċaħuta mixwija u kiela quddiemhom. Mill-Evanġelju ta' San Luqa kapitlu 24, 42 u vers 43. Imbagħad hemm in-nisa li rawh qabel kulħadd l-ewwel fosthom Marija ta' Magdala. Dawn in-nisa raw lil Ġesù fit-triq u ma sejrin jagħtu l-aħbar tal-qawmien tiegħu lid-dixxippli. Matteo jagħmel aċar li mhux biss rawh imma missewh qabdulu riġlejh kif b'qima jagħmlu n-nies tal-lvant. Mill-Evanġelju ta' San Matteo kapitlu 28 vers 9. Ġwanni fir-rakkont tiegħu jgħid illi l-ħadd filgħodu kmini. Meta kien għadu id-lam u Marija ta' Magdala kienet ġa marret ħdejn il-qabar u sabitu miftuħ. Mela, l-assisa kienu ġa ħarbu minn fuq il-post, ma kienux se jassu qabar vojt u miftuħ. Marret tiġri għan ċmun Pietru. U d-disċiplu li ħor li Ġesu kien iħobb, Ġwanni. Jider li Ġwanni kien ħamijow f'daru li Pietru wara il-mewt u d-difna ta' Ġesu. U Marija ta' Magdala sabitom it-tnejn hemm. Għaltilhom, għalaw il-mulej mill-qabar. U ma nafx fejn qeduh. Mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 20, versi 1 u 2. Kienet għada maraċ li l-ġesu imqajjem bil-imwiet, għax telet bġirija minn ħdejn il-qabar vojt u miftuħ. Min jaf kieku waqfet hemm barra ħdejn il-qabar, kif għamlet wara, kienieċ taraħ. U kienet tieħu ferħa kbira, flok tibqa' maħsuda u imnikta. Pietru u d-disċiplu ieħor ġrew ħdejn il-qabar. It-tnejn kienu ġrew flimkien imma d-disċiplu li ħor ħaffef aktar u wasal qabel Pietru ħdejn il-qabar. Siħeb Pietru kien aktar żagħżugħ minnu, allura ħaffef aktar imma ma daħalx. Ried jagħti jidritta lil Pietru. Mela Pietru, sa minn dak il-waqt ġa kien meqjus bħala il-kap tagħhom mill-Atti tal-Apostli, kapitlu 15, vers 7, jirrakkuntah ukoll Mattew kapitlu 16, versi 18 u 19. Madan kollu dak id-disċiplu d-baxxa iħares il-ġewwa fil-qabar. U hawn Ġwanni jagħti dettall importanti. U ra' il-faxex, il-fsiqi tal-għażel imqiegħda hemm iżda ma daħalx fil-qabar. Warajh wasal x'mum Pietru. Dan daħal fil-qabar. U hu wkoll ra' il-faxex tal-għażel imqiegħda hemm. Ġwanni żidet tal-liħor li ju meta tbaxxa minn barra lejn il-qabar ma ntebaħx bih jew ma setax jarah. Pietru barra l-faxex tal-għażel raw koll il-maktur li kien madwar ras Ġesu mejjet. Dan il-maktur ma kienx mal-faxex imma mitwi u qiegħed għalih. Kif jirrakkonta Ġwanni kapitlu 20 versi 1 sa 10. Li ma ħallil jew ħallilin se jgħodu jitilfu żmien jitwu dan il-maktur f'dan il-passaġġ. Hawn ukoll dettalji li jixxibħu mad-dettalji ta' twilid ta' Ġesu. Ir-rajja sabu t-tarbija mfisqija u minn duda f'maxtura. Dan jaraħ l-Evanġelju tal-Luqa kapitlu 2 vers 12. Fil-qawmin ta' Ġesu, Pietru u l-ieħor daħlu filar tal-qabar u raw il-fsiqi, il-faxex, imma dak li kien mejjet imħażżin bihom ma kienx hemm għax kien qam il-mewt u ħareġ ħaj minn hemm. U l-faxex ħallihom b'xida wa rajħ. Giovanni għala din il-ġrajja billi jgħid, sa kienar kienu għadhom ma femux l-iskrittura li tgħid li kellu iqum mill mwiet imbagħad id-dixxipli reġgħu lura lejn djarhom xi studjużi tal-iskrittura jaħsbu li f'xi ħin meta Pietru kien waħdu sejjer lura d-dar Ġesu derlu fit-triq. Dal-argument jissaħħaħ b'dak li jgħid Luqa li meta Kleofa u sieħbu reġgħu lura Ġerusalemm biex jgħidu lil 11 li kienu raw ħaj lil Ġesu dawn qalulhom. Il-mulej qam tassew u der lil Xmun. Luqa kapitlu 24 vers 34. It-tarbija li r-rajja raw infisqija u minn duda f'maxtura Luqa kapitlu 2 vers 12. Hija l-istess bniedem minfisqi fil-għażel u minn dud mejjed fil-qabar imma li ma baqax mejjed għax qam il-mewt u ħareġ ħaj mill-qabar. Matteo kapitlu 28 vers 6. U il-mulej is-Salvatur, il-Messija. Luqa kapitlu 2 vers 11. L-ewwel xhieda tal-qawmien mill-mewt ta' Ġesù. L-ewwel xhud tal-qawmien ta' Ġesù mill-imwiet mid-ġuba mill-ledewa ta' Ġesù stess. Jiktiba San Matteo biss. Hija ta' importanza kbira għax għadha mxejn dak sal-lum. Matteo jikteb. Meta għadda s-sibt maż-żernieq tal-ewwel jum tal-ġimgħa inħasset teżiża kbira tal-art għax niżel anġlu tal-mulej mis-sema u resa igerbeb il-ġebla u qatt bil-qeda fuqa, id-dera tiegħu kienet bħal berqa. Il-biss huwa abjad silġ. Bil-biża tiegħu l-assisa qabdithom roda u saru qishom mejtin, kif irrakkuntat fl-Evanġelju ta' San Matteo, kapitlu 28, versi 2 u 4. Mela dawn l-assisa li kienu qed jassu l-qabar ta' Ġesù biex ħadd ma jirsaq lejn il-qabar jiftħu u jisraq il-mejjed ma setgħu jagħmlu xejn quddiem is-seta tal-Anġlu jiddi li fetaħ beraħ jew gerbeb il-blata tal-qabar u qgħad bil-qiegħda fuqha. Ma żammewx, anzi twerwru minnu. Qabdithom roda u saru bħal mejtin bil-biża. Dawn l-assisa kienu qegħdin hemm biex jassu l-qabar għal tliet ijiem imbagħad ikunu jistgħu jgħidu baqa' hemm ġew ma ħareġ. U hekk Ġesù jiġi mgiddeb u joħroġ ta' profeta falz. Immallan edha b'dan il-ħażin tagħhom biex toħroġ aktar sabiħa u vera l-ġrajja tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet, għax hija verità mxandra minn dawk stess li kellhom l-interess li ma tiġri qatt. L-assisa marawx lil-ġesu ħireġ mill-qabar, għax meta l-anġlu niżel b'qawwa kbira jiftħu, Ġesu kien ġa qam u ħareġ ħaj minnu. Ma kellux bżonn min jiftaħlu l-qabar biex joħroġ minnu ħaj, u li wara dan il-qawmien tiegħu mill-imwiet kien jidħol bil-bibien magħluqa, jidher u jgħid daqqa lil dawk li rridhom jarawh. Meta qam mill-imwiet kif kien qal li kellu jkun ħafna drabi f'ħajtu u ħareġ bil-ġisem issa glorjus tiegħu mill-mitfen li fih kienu difnuh mejjet. Għal din il-ġrajja tal-għaġeb u waħden hija teżżet l-art u qabżet bil-ferħ għal glorja ta' dan il-qawmien mill-imwiet. Issa ma kienx hemm ħtieġa oħra ħlief li l-anġlu jgerbeb il-blat tal-qabar u jiftħu biex juri li issa dan il-qabar u vojt u dak li kien hemm mitfun fih madux hemm fih imma qam mill-imwiet kif kien qal ħafna drabi li kellu jsir. Mill-Evanġelju ta' San Matteo kapitlu 28 versi 1 u 2. Il-liturġija tal-għid iddur kollha kemm hi mal-qawmien ta' Ġesu u mal-mamudija tal-insara ġodda li kienu jitgħamdu sbieħ l-għid filgħodu kmieni. B'hekk il-liturġija trid tfakkarna li dak in-nisran li miet għad-dinja ma' Ġesu bil-mamudija l-ilma tal-mamudija ifisser il-mewt tan-nisrani għad-dinja. Dak huma Ġesu għal ħajja sħiħa tal-glorja li qatt ma tinten. U billi l-qawmien ta' Ġesu kien dak li nissel il-qawwa tal-grazzja fis-sagrament tal-Mamudija li hu il-bie pas-sagramenti l-oħra, il-liturġija turina fil-qudisa tal-jum il-għid x'ifisser dan il-qawmien għalina l-insara. Fil-qosor, il-qawmien ta' Ġesu u għanja ta' ferħ lill-erf talla. Il-qawmien ta' Ġesu iħabbar il-qawmien tal-umanità mill-mewt. Il-qawmien ta' Ġesu u l-bidu ta' żmien ġdid ta' ħajja sħiħa. Il-qawmien ta' Ġesu u aħbar ta' ferħ. Il-qawmien ta' Ġesu ifisser l-għaqda tal-insara. Il-qawmien ta' Ġesu ifisser l-għaqda tal-insara. Ġejna fit-tmiem ta' dan l-ewwel programm mis-sensiela Fatti u Personaġġi ħsibijiet fuq il-ġrajja tal-Għid il-Kbir
u l-personaġġi tagħha. Kitba ta' Mary Haber. U allura fit-tmiem ta' dan il-programm jiena m'għandix il-sien biex nirringrazzja lil Mary Haber illi minn qalba kifet fid-daħla tatna il-permess meħtieġ biex jien inkun nista' inxandar dan il-ktejjeb illi jiġi pubblikat dan l-aħħar propju għal dan iż-żmien sabieħ tal-ġimgħa mqazza partikolarment tal-Għid il-Kbir. Nagħlaq dan il-programm bl-istess dedika illi Mary Haber poġġiet fid-daħla fil-bidu ta' dan il-ktieb imsemmi u jiena se nagħmilha bħala eluq. Lilek mulej Ġesù Sultan Rebbieħ, glorjus fuq il-mewt, u li b'dan il-qawmien glorjus tiegħek mill-imwiet tajtna lilna wkoll tama, tama żgura li aħna wkoll qed inqumu mill-imwiet fl-aħħar jum. Lilek nofri dan ix-xogħol umli tiegħi. Għamil nitolbok li jiddija glorjuża tiegħek tal-qawmien mill-imwiet tiddi fuqna l-koll u iddawwa lil dawk utna illi għadhom jgħixu f'dan il-mewt tal-ħażin u d-dnub biex huma wkoll jersqu lejk bit-tama u jiksbu minnek il-ħelsien biex ngħixu l-koll miegħek flimkien fid-dawl tal-qawmien glorjuż tiegħek għal dejjem. Xejn iżjed? Ħlief, nagħmlu appuntament ieħor għat-tieni programm. Inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borċ.